Hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi jakt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, Jesus, han som var tro mot den som gjorde ham dertil, like som også Moses var, i hele hans hus. Amen. Når vi nå skal forsøke å gå inn i Hebreerbrevet og betrakte og stanse litt for de sannhetene som vi får anledning til å samles om her, så er det den første ting som jeg fremfor alt ønsker å gjøre oppmerksom på før vi går inn i det, og før vi overhovedet gjør noe forsøk på å lese noe i Hebreerbrevet mer. Så må en ha rede på til hvem det er skrevet, dette brev. Og det er det som vi nå har lest her i dette første vers i kapittel 3. At dette brev og dette innhold, det som Gud har på hjertet å si oss i disse kapitlene, det er til mennesker som har fått det i et himmelsk kall. Hebreerbrevet er ikke et brev som har til hensikt å gi oss slike ord i første omgang og første rekke, som skal kunne gi oss del i kallet, i et himmelsk kall. Men det er et sterkt brev med et bestemt sterkt budskap til de som har fått del i et himmelsk kall. Og når vi samles til bibelkurs, så er det ikke for mye å gjøre regning med at de som kommer til bibelkurset som elever, det er personer, gutter og jenter, menn og kvinner, som ikke kommer for å få det og for å bli frelst, men som kommer til kurset nettopp fordi de er frelst og fordi de har fått det i et himmelsk kall. Og det er til disse mennesker som er frelst at Hebreerbrevet har et aktuelt og et veldig budskap til oss som er frelst og som har fått del i det. Og det første budskap som du blir møtt med og skal bli gjort kjent med, og som du må holde fast med, og som ingen må få rive fra deg mer, det er det som står i innledningsordene når det fortelles hvem det heter. Hellige brødre er det som har fått del. Disse menneskene som har fått del i et himmelsk kall, det er personer som er blitt hellige. Det er mennesker som er blitt forløst, og det er mennesker som er blitt skilt ut ifra alle andre mennesker i denne verden. Det er et folk som Herren regner med på en annen måte enn andre folk i denne verden. For de har fått del i et himmelsk kall, fordi de er forløst. De er frelst, de er befridde, de er skilt ut fra andre mennesker som ikke er det. Og det første jeg da vil gjøre oppmerksom på her i disse versene, så gjelder de som har fått del i et himmelsk kall. Det første jeg vil gjøre oppmerksom på som et fakta for deg som er her, som er frelst, og som har sagt ja til det himmelske kall, som har fått oss og lagt så sterkt på hjertet i den forrige time, det er at Gud skriver til deg med benevnelse av hellig. Du er hellig. Og jeg har også da lyst og sikkert plikt på meg ifra Gud å gjøre litt oppmerksom på hva Bibelen legger inn i et slikt ord, å være hellig. Jeg er ikke så sikker på at det betyr det som en sa til meg, at du, Arnold, du vil være så hellig. Det kan jeg ikke fordra, sa han. Men det kan jeg så godt forstå, at han ikke kan fordra det. Men det var noe annet. Så Bibelen legger i ordet hellig. Jeg skal lese nå et par skriftsteder. Fra det andre Tessalonikers brev, det andre kapittel og det trettende vers. Enten er jeg hellig, eller så er jeg vanhellig. Det er ikke noe vei utenfor. Enten har jeg del i et himmelskall, og så er jeg hellig. Og det er en hellighet som er en gang for alltid, og som er fullkommen, og som ikke har noe med min tilstand å gjøre. Der står det hvorledes det begynte, at jeg ble hellig. Der står det: Gud, som fra først av har tatt eder ut til frelse ved åndens helliggjørelse. Det var på den måten jeg ble hellig. At den hellige ånd, ordet hellig betyr bibelsk å utskille, adskille. Og det var en påvirkning jeg kom under en gang i mitt liv av den hellige ånd. Jeg var skuhatt muligheter for å kunne blitt et Guds barn av blod, av kjødsvilje og av mannsvilje, hvis det skulle være muligheter for det. Jeg tror jeg vil si så sterke ord at jeg hadde en mektig kristelig oppdragelse i min heim, så øvde en kolossal innflytelse på meg som en guttunge da jeg vokste opp. Men det var noe i mitt liv som alltid var i protest, og det var bare en trang, og jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: hadde kunnet den sangen til Mathias Orheim, så hadde jeg sunget den da. Jeg hørte sangen han sette i: Nå jeg vorten så glad og fri er kommet ut, ord jeg står var trång, der hørte jeg bare bøn og sång. Det var ikke mulig hverken for far eller mor med sitt hjerte og med sin lidelse å få inngi meg en natur som kunne trives med Gud. Jeg hadde en natur som var fiendsk mot Gud. Jeg hadde en lyst som bare stod til synd og til verslighet. Men så kom jeg under en mektigere innflytelse enn både min far og min mor. Jeg kom under åndens helliggjørelse. Og så ble jeg tatt ut til frelse ved åndens helliggjørelse. At den hellige ånd begynte å gjøre meg urolig. At den hellige ånd påvirket meg. Og så ble jeg skilt ifra de andre. Så begynte jeg å gråte. Kameraten min gråt ikke, men var like ufrelste begge to. Hva var det for noen ting? Var det jeg som var blitt religiøse? Og langt ifra. Jeg kjempet imot med nebb og klør. Men det var en påvirkning. Det var en påvirkning ifra den hellige ånd. Og så var det en dag jeg gav opp min motstand, og så lot jeg meg frelse. Jeg gav opp for den påvirkningen. Så ble jeg frelst. Det var Gud som grep inn, og så var jeg skilt. Men Gud, det er det som er det store menn i mitt liv. Det er det som er den store og det store gåter i mitt liv. Og er det en sang som jeg burde synge mer og sterkere med enn noen annen i denne verden, så er det den sangen: Det var under over under. Tenk at han frelste en synder som meg. Jeg kan ikke takke deg for mitt gode vet, at jeg tok til vete så overgammel til Gud. Jeg finner ikke rimelige grunn som tilfredsstiller det der. Jeg finner ingen annen grunn når jeg tenker tilbake, men Gud. Det var noe som begynte å ruge av meg. Den hellige ånd rug, det står der over vannene. Og den hellige ånd begynte å ruge meg i mitt liv. Og så var det noe som gav seg en dag. Så vil jeg gi et annet vers. Så forteller meg om i hvilken karakter en er hellig. Det finner vi i det andre kapittel her i Hebreerbrevet. Det er 11. vers. Det er nemlig: når jeg er hellig, så er det fordi det er en som har helliggjort. Når jeg utskilt av Gud ikke blir telt med iblant de verslige, så er det fordi det er en som har skilt meg ut. Det er ikke jeg som har forsøkt å skille meg ut. Det er ikke jeg som har forsøkt å leve anderledes og vil vekke oppmerksomhet ved å være anderledes på okra og vil være mer kristelig og være mer gudfryktig enn andre folk på okra. Det er ikke det som gjør at jeg har del i et himmelsk kall. Men det er en som har skilt meg. Og det er det som gjør at jeg er utskilt. Hebreerbrev 11:2-11. For både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Du store min. Det er noe. Både den som helliggjør og den som helliggjøres. Skal vi ta et vers til? Jeg så fortelle en i andre ord hvor sterkt det er. Hebreerbrevet 10:10. Og ved denne vilje, når han sa, se, jeg kommer for å gjøre din vilje, og gikk til Golgata. Og ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. Det er kraftige saker. Utskilt ved Jesu død, en gang for alle. Det var det til den han skriver her. Det er til mennesker som han ønsker å inngi full visshet. Det skal vi lese om her, lenger nede, men ikke nå. Men her skal han legge grunnlaget for det som kan gi meg full visshet, og gjøre meg ganske sikker. Og har jeg ikke dette grunnlaget, så er jeg ufarlig som en kristen. Jeg er helt ufarlig for mine medmennesker som ikke er frelst. Og jeg er helt åpen for alle slags angrep ifra alle mine motstandere og fiender, hvis jeg ikke er ikledd denne trygge forvissning. Der sto noe mer. De var ikke bare hellige, de var ikke bare skilt ifra verden. Og dette er det som Gud sier. Det betyr mer for mitt vedkommende hva Gud mener om meg. Om han ikke rekner meg sånn som han rekner med andre mennesker, om han ser blodet, jeg spør ikke hva mennesker ser. For det var Herren som sa at jeg vil se blodet, og så vil jeg gå eder forbi. Og nå er det spørsmål om han har skilt meg ut ved blod, så at jeg ikke blir behandlet sånn som andre mennesker blir behandlet i denne verden. Fordi jeg er utskilt ved helliggjørelse, at blodet har skilt meg. For en trygge grunn. Men det var noe mer. Det var noe mer intimt med det. Så gjør meg enda tryggere om mulig, og enda sikrere, og enda gladere. Ikke bare hellige, men hellige brødre. Ja, det var noe. Er det mannssamfunn det der, kristendom? Er det noen som kaller seg for brødresamfunn? Er det et mannssamfunn? Og langt. Nei, her er noe vidunderlig. På det menneskelige området så er det anledning for kvinnemøter, og så er det anledning for mannsmøter, men det er på det menneskelige området. Men Bibelen forteller oss at her er vidunderlig område. Her er ikke kvinne og mann vidunderlig. Så her er det ikke forskjell. Her er ikke trell og fri i det å være frelst og høre til Kristi menighet. Der er det ikke kjønn. Her er det personer, men de blir benevnt, både kvinner og menn blir i denne forbindelse benevnt som brødre. Hvorfor? Jo, det sto noe mer her i det Hebreerbrevet 2:11. Det var ikke bare det at de var av en helliggjort. Både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Men så kommer det av den grunn, så kommer det et tillegg. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. At vi er hellige forteller oss at vi er skilt ifra verden. At vi er Kristi brødre forteller meg om at vi er forenet med Kristus. Det er noe annet. En ting er at jeg er skilt ifra verden. En helt annen ting er at jeg er blitt forenet med Kristus i en måte så det går ikke an for min tanke å tenke høyere. Jeg er blitt forent med han som brødre. De er alle av en, like som Kristus er av Gud. Så er jeg av Gud. Vi er av en og samme, det samme alen, av samme stykke. Ser du det? Begynner du nå så ser noe av dette vidunderlige som følger med og har fått del i et himmelskall som har skilt oss ifra alt som har med verden og med forbannelse og med vanære å gjøre. Og så har det forent oss med Kristus i en så intime form at det forener oss med hans velbehag. Av Gud, så som han er, så er og vi i denne verden. Det er noe til å legge seg med om kvelden. Å legge seg med bevisstheten om å ha Guds velbehag. Ikke på grunn av det jeg er som et Adams menneske, sånn som jeg har stelt meg om dagen. Jeg har enda første gangen til godes å kunne legge meg med god samvittighet og fred hjerte. For at jeg har livt og oppført meg på en sådan måte at jeg kunne legge meg med Guds velbehag. Men jeg har også gode erfaringer av å kunne lukke mine øyne i søvnen om nettene i vissheten om at på grunnlag av at jeg har fått del i et himmelskall, så har jeg Guds velbehag over mitt liv. Tror du vil sette pris på det? Du kan være ganske sikker. Ved å være Adams brødre, så er jeg forbundet med alt hans. Ved å være Kristi brødre, så er vi forbundet med alt hans. Ser du det? Hellige brødre. Det er det han skriver til. Det er slike mennesker han skriver til. Og det er slike han taler til her. Og så var det videre det han skriver, sier om de, i som har fått det i et himmelsk kall. På samme måten som Israel, når de ble forløst fra trelldommen i Egypten, så fikk de også et tillegg. De ble ikke bare hellige, skilt ifra egypterne ved blod. De ble ikke bare frelst ved blodet og ble bevart ifra dødsdommen. De ble heller ikke bare befridd ifra det trelleåket som ble lagt på dem i Egypten, men de fikk det i et hellig kall. Og det hellige kall de fikk i, jeg vil gi dere et annet fedreland. Jeg vil gi dere Kanans land. Det var Guds hensikt når han kalte de ut av Egypten. Frelst var de. Det var få som kom inn i landet. Det var få som Gud oppnådde sine fulle hensikter med. Det skal vi med nærmere inn på senere i disse bibeltimene. Men de hadde fått del i et himmelskall. Det var sagt om de den dagen de slakta påskelammet der i 2. Mosebok 12, at denne måned, den skal være deres begynnelsesmåned. Så nå nytter det ikke om noen er gamle, og nå nytter det ikke om noen unge. Ifra i dag av så er alle like gamle. Og så hørte du her, det var snakket om, det ble ikke så høy gjennomsnittsalder i himmelen. Nei, jeg tror ikke heller det blir så høy gjennomsnittsalder i himmelen, men blir for sent frelst som regel. Det blir for sent i livet, det blir for få år å leve som frelste mennesker. Men under dette kurset så er det noe så spesielt varmer mitt hjerte, mer enn noen gang før. Det er også å se den lave gjennomsnittsalderen på de som har fått del i et himmelsk kall, som har møtt dette kurs. Du kan få en høy alder som gir deg muligheter for å oppnå mye. Et himmelsk kall. Nå vil jeg bare peke på hvorfor det er skrevet. Først det var til hvem det var skrevet Hebreabrevet. Jeg er ikke så sikker på at jeg kanskje må si et par ord om det, for ikke, som jeg sa her i første timen, så kommer mye av det du får høre nå kanskje på tvers av den måten det har vært brukt på før. Det sa jeg, det var ikke motsigelser, for Guds ord kan brukes mange veier. Det går å anvende Guds ord. Og når de leser kapittel 2, og så bruker det på ufrelste mennesker, så er det en anvendelse. Og bare en anvendelse. Gud har ikke skrevet kapittel 2 til uomvendte mennesker. Gud advarer ikke uomvendte mennesker, at de, derfor må vi så meget mer gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort fra det. Hvorledes skal da vi unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse? Dette tales ikke til ufrelste mennesker. Her taler Gud til mennesker som har fått del i et himmelskall. Her taler Gud til mennesker som har hørt, men som hele livet etterpå det ble frelst, står i fare for å drive bort ifra det du har hørt. Og driver du bort ifra det du har hørt, så er det uunngåelig å høste konsekvensen av det. Hvorledes vil du da unnfly? De kom til himmelen, men de kom ikke til Kanans land, alle. Jeg regner for ramme alvor at Moses er å finne i himmelen, men han kom ikke til Kanans land. Det var to som kom inn den gangen. Her blir tale mye om det i det tredje kapittel. Men nå vil jeg stille spørsmål nummer to. Hvorfor Hebreabrevet er skrevet? Og så vil jeg prøve å lese svarene ifra Hebreabrevet og ifra Guds ord. Hebreabrevet er ikke skreven for at vi skal få del i Kristus, men det tredje kapittel, det fjortende vers, det er skreven med sterke ord, med den hensikt at vi som har del i Kristus og i et himmelsk kall, at vi også skal få del med ham. For vi har fått del med Jesus, eller med Kristus, så fremt vi holder vår første fulle visshet fast inn til enden. Og det er ikke sikkert at alle oss får så store del med Kristus, for det om vi er frelst og har del i ham. Fordi det er så store fare for å drive bort ifra det vi har hørt, og tilbake til det som de har hørt. Og det har ikke med noen ting å gjøre. Det er et ord som Aurebæk sa på bibelkurset på Åkra, så alle vil huske så hva det går ut ifra. Du vil i hvert fall huske det når jeg sier det. Du må ikke stjele, sa han, når han leste ifra Guds ord. Og de som Guds tjenesten tilhører, så det står i Hebreerbrevet. Og som paktene og løftene tilhører. Og så sa han, du må ikke stjele. Du må ikke ta andre sitt. Du må ikke ta andre sine løfter. Bibelen, den har adresser. Her er det noe som er skrevet til oss. Vi som har fått del i et himmelsk kall. Og her er det noe som tales til oss i Hebreerbrevet. Det er for at vi skulle få del med Kristus. Jeg har lyst til å si det spesielt med tanke på at vi er så mange som hvis Herren venter med å komme igjen, så har mange her livet foran seg. Og jeg vil si, her er noe å leve for. Her er en mening med ditt liv. Her er noe å strekke seg til. Her blir forskjell i himmelen. Det blir ikke bare å komme hjem og så blir alle like. Det blir store forskjell. Ja, det blir store forskjell. Det blir forskjell i forhold til den del med Kristus som de har tilegnet seg her. Det blir forskjell når misjoneren kommer hjem. Så er det hengitt sitt liv i tjeneste for evangeliet. Og på den som bare levde for denne verden, for forretning, bare for å tjene til det som kunne brukes i denne verden. Det blir forskjell. Jeg vil få lov å advare deg imot den forkynnelse så sterkt det kan, at det ikke blir forskjell. De årene som du har foran deg som frelst, det kan du omsette, så du skal finne dem igjen i evighet. Men du kan spolere dem vekk. Du selv kan bli frelst som gjennom ild. Men det blir som gjennom ild som alt brenner opp. Og så går denne på en rikelig inngang. Hvorfor det er skrevet? Det åpenbare for oss, dette brevet. Mer enn noe annet brev kan man ha fått del i. Det vil jeg prøve å bruke de minutterne som er igjen nå. Og peke på noe av hva vi har fått del i. Efeserbrevets første kapittel. Det er det som jeg har fått del i når man fikk del i et himmelsk kall. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss. Du husker om Adams velsignelse. Hvilken velsignelse han fikk. Og du husker også de andre velsignelser som Gud har gitt patriarkene, og som han gav Israel. Men lovet være Gud som har velsignet oss med hva? Med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Og da vil vi ta det punktvis. Åndelig velsignelse, og ikke materiell. Selv om jeg ikke hadde en eneste materielle velsignelse, om jeg ikke kunne finne Guds velsignelse på et eneste punkt på det materielle området, så gikk det ikke så for meg. Det ble ikke kluss i mitt Guds liv. Om Gud nekta meg penger, om Gud nekta meg helse, om Gud nekta meg liv, så går det ikke i kluss. Det er ikke der han har gitt meg det. Det er ikke der han har gitt meg det. Men han har gitt oss all åndelig velsignelse. Nå skal vi lese Romerbrevet, det 15. kapittel. Og jeg var og har vært, og fremdeles er det et sånt kjøt i meg, og en sånn natur i meg som et adamittisk menneske, at det er stoff nok i meg til å tenne for fullt. Jeg skal bare sitte og se på fjernsyn en kveld, så tenner de alle celler. Hvis jeg lar meg være under den slags innflytelse, så tenner Adam og kjødet, og så er det de som lever og dominerer. Men hvis jeg lever under himmelsk innflytelse, så tenner himmelsk natur og himmelsk begjær. Det er andre ting. Det er spørsmål hva jeg hengir meg til, og hva jeg lar meg være under innflytelse av. Jeg er disponibel for alt. Men her er noe, du store min, her er Romerbrevet 15, 27. vers. De har så villet, og de står også i gjeld til dem. For har hedningene fått del i deres velsignelser, i deres goder, nei, i deres åndelige goder, da er de også skyldige å tjene jødene med de timelige. Det var noe annet. Hedningene har fått del med jøder i deres åndelige goder, og ikke noe mer. Et annet vers jeg skal ta med. Romerbrev 11. Romerbrev 11, det 17. vers. Om nu allikevel noen av grenene blir avbrutt, og du som var en vill oljekvist ble innpodet iblant dem, og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme. Det er det som jeg har fått del med jøder i. I roten, i opprinnelsen, Guds ord var først betrodd jødefolket. Det er der opprinnelsen er, det har vi del. I at Guds ord er fra Gud, og var først betrodd jødene. Og deri så har vi fått del i fedmen, men ikke i oljetreet. Og langt ifra. Men jeg kan gå over alt i Bibelen, uansett det gamle eller nye testamentet, og så kan jeg skumme av det fedme. Hvis det er fedme i det, så er det mitt. Hvis det er noe for mitt åndelige liv, hvis det er noe for min himmelske karakter, så kan jeg skumme fedme. Alt det andre bare lar ligge. Det er ikke mitt. Jeg har ikke fått del i mer enn fedmen. Og der så det ikke er noe fedme, der har jeg ingenting å gjøre. Vil du huske det? Du har ikke fått del i mer. Du må ikke stjele. Du må ikke ta noe du ikke har fått del i. Du har fått del i roten. Og så har du fått del i fedmen. Det er det vi har fått felles med jøder og ingenting mer. Det er en åndelig velsignelse. Den velsignelsen som Gud har gitt oss, og dette hjelper meg at jeg aldri får noe kluss med mitt gudsforhold. Det er det som er. Det blir ikke kluss, for dette er alltid i orden. Det er alltid i orden. Jeg får aldri noe kluss når jeg bare tar fedme. Og du vil underlighet for i bok. Jeg vil få lov å ta Romerbrevet, det 12. kapittel, og ja, det første vers, så skal du få se på et annet forhold. Det er ikke bare godene som er åndelige. Vi er så opptatt av materielle goder. Gud er god imot meg, så gir meg så mange materielle goder. Ja, det er han. Men han er vist alt for god med meg. Og så legger han så tungt ansvar på meg at jeg er ikke i stand til å bære. Hvorfor skal jeg ha så mange goder? Så skal jeg leve sammen med mennesker som ikke har så mange goder. Ansvaret blir lagt for meg, det var jeg som skulle bringe de videre, dele de, og så beholde de for meg selv. Så det er en ansvarsfulle velsignelse å få den slags goder, og så beholde de for seg selv. Det var ikke hensikten. Nei, det var åndelige goder. Og nå skal du få høre om noe annet her i det 12. kapittel, det siste vers, nei, siste delen av første vers. Dette er eders åndelige gudstjeneste. Hvilken gudstjeneste har du? Det er vel ikke en timelige materielle gudstjeneste som kan ses og føles og tas på. En åndelig gudstjeneste. Jødefolket hadde en gudstjeneste som var for øye, og som var for øre, og som var for å få stemning og brus. Og her er det noen som ikke har fått del i den gudstjenesten i tempelet, men som har fått del i en åndelig gudstjeneste. Dette Utfører du den sorten gudstjeneste, går du til gudstjeneste. Hva var det som var dette? Jeg formaner eder, altså brødre, ved Guds miskunn at de fremstiller eders legemer som et levende, hellig Gud, velbehagelig offer. Går du til gudstjeneste? Her er gudstjeneste. Her er det noe som er velbehagelig for Gud, en åndelig gudstjeneste. Gud, gi at mitt liv var en gudstjeneste. Og det kan det få en karakter av hvis jeg blir meg bevisst om hva jeg har fått del i. Det er det som er betingelsen. At jeg blir ganske sikker på hva jeg har fått del i. Det er en åndelig karakter. Og jeg vil bare få lov å gjøre oppmerksom på et annet forhold fra 1. Peters brev. Og det andre kapittel og det femte vers her blir begrepsforvirring så ofte iblant oss og for oss. 1. Peters brev, 2. kapittel og 5. vers. Og bli også i oppbygget som levende stener til et åndelig hus. I dag så har vi, vi bør ikke kalle hus av stein og betong og tre for Guds hus. Er det slik Guds, er det du forbinder med Guds hus? Så en trebygning. Tror du det blir Guds hus om du innvier det aldri så mye til Gud? Tror du det blir Guds hus? Vi har ikke et slikt synligt Guds hus som kan ses og tas på. Det hadde Israel, men ikke vi. Nei, vi har et åndeligt hus. Og det åndelige hus, det består av alle de troende. Gud gi at vi ikke sammenblander det, men at vi var oss bevisst hva vi har fått del i. At vi har del i utgjør et åndelig hus. Og så frembærer vi åndelige offer. Et hellig presteskap til å frembære åndelige offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. Ja, slik var det en åndelig velsignelse. Det er det vi har fått del i. Gud gi meg gav akt på. Derfor, hellige brødre, som har fått del i et himmelskall, i åndelig velsignelse, gi akt på det som vi har fått del i. Da begynner du å gi akt på Jesus som ypperste prest. Og da blir du opptatt av han på en annen måte enn før. Og den åndelige velsignelsen som vi har fått del i, den er i himlen. Den er ikke her. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen. Vårt rike, det er i himmelen. Hvor er det du har dine rettigheter? Hvor er det du kan gjøre fordring på dine rettigheter? Hvor er ditt rike henne som en norsk borger, så har vi rett oss å gjøre fordringer på rettigheter som norske borger, for det er vårt rike. Men om en utlending kommer her og kommer i vanskeligheter, så kan han ikke gå på trygdekassen. Og så kan han ikke si at det er Gerhardsen, nå får du sannelingen sørget for meg. For det er ikke hans rike. Han får reise til det landet som han har til statsminister, så gå til han. Vi har fått et forskrekkelig omsorg her i landet for vårt materielle gode, så vårt rike Norge, det har fått omsorg for oss. Ja, det har fått en kolossal omsorg for oss, og det er godt å leve her. Men hvor er vårt rike som frelste mennesker? Hvor er det jeg kan gjøre krav? Vårt rike, det er i himlene. Og derfor så er det at denne bok heter Hebreerbrevet. Hva er det for noen ting? Første gangen du støyte på ordet hebreer, det var når Lot ble tatt til fange av konger som reiste inn i Sodoma. Og så tog de kongen i Sodoma, og så tog de Lot og alt hans gods og alt hans familie med seg. Og så står det at hebreeren Abraham fikk høre om det. Og så drog han ut og så vant han seier. Hva var det for noe med hebreeren? Jo, det var en som oppholdt seg som fremmed og utlending. Det er betydningen av hebreer. Og hebreerbrevet, det er skreven til mennesker som har del i et himmelskall, som har sitt rike der. Og på grunn av det så er de fremmede her, og utlendinger her. Og det er bare i den grad som vi blir oss kjent og bevisst at vi er slike mennesker, at vi kan seire og være våre mennesker til hjelp. Vi kommer til himmelen uten dette. Ja, visst gjør vi det. Men vi får ikke del med Kristus uten dette. Det var det. Det er himmelen. Det er et bedre fedreland. Og så var det all åndelig velsignelse i himmelen. Det tredje var at det var i Kristus Jesus. Den første jordiske velsignelse, den var i Adam, og den gikk tapt ved syndefall. Den andre velsignelse, den er i Kristus, og den fikk vi ved oppreisningen, ved Jesu Kristi oppstandelse ifra de døde. Gud være lovet, som har gjenfødt oss. Hvem er det som Peter snakker om? Han taler til jøder. Han taler til jøder som er spredt omkring, og så sier han, Gud være lovet som har gjenfødt oss til et levende håp. For jødenes håp, det gikk til grunne ved Jesu død. Vi tenkte, sa de, at han var den som skulle forløse Israel, og så er han jo død. Men vi ble gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse. Hedninger kunne aldri gjenfødes til noe håp, for de hadde aldri hatt håp. De var uten håp og uten Gud i denne verden. Det var bare jøder som kunne gjenfødes til et håp, for de hadde hatt et håp før. Men jeg er født til et håp. Jeg har fått et håp i himmelen. Jeg har tatt min tilflukt til å gripe det håp. Ifra vraket her, så griper jeg det håp som venter på meg i himmelen. Men det er det jeg har fått del i. Så om alt går under her, så tapper vi ikke mot det. Om vårt jordiskes legemes hus brytes ned, så taper vi ikke mot det. Gjør du? Ja, hvis du har din velsignelse i å være friske, hvis din velsignelse består i å ha god helse, og være unge, og være friske, og kunne arbeide, være i aktivitet, og være i bruk, så er det til, går det til grunnes, så taper du mot det. Men det er ikke der han har gitt oss det. Jeg har mitt håp i himmelen. Og det skal aldri komme på skam. Og jeg skal aldri miste motet. Uansett hva som hender. Jeg ligger for trygt for det. Så var det hensikten med brevet. I en annen karakter. Det var for at vi skulle få del med Kristus, og ikke for å få del i han. For det er skreven til mennesker som har det. Hvor bestod den første velsignelse som Adam fikk? Jeg skal ta en punktvis, og så skal han se at den velsignelse som Gud har gitt oss i Kristus, for at vi skulle få del med han, den har sin parallell med den første velsignelse. Den første velsignelse var, Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare, bli mange, oppfyll jorden, legg den under eder. Den velsignelse vi fikk i Kristus, den har også disse punktene. Vær fruktbare, bli mange, men ikke oppfyll jorden, men oppfyll himmelen. Og legg himmelen under dere. Tror du det? Jeg skal få lov å lese for deg fra Guds ord. Vær fruktbare. det er ikke å få del i Kristus. Jeg blir ikke frelst ved å vinne sjeler. Men når jeg er blitt frelst, så skulle det være noe som skulle prege mitt liv. Det var noe han sa, Aurebæk, i dag, at ideen med kveitekorn, det var at de skulle mangfoldiggjøres. Ideen med Kristus som kveitekorn, det var at han skulle mangfoldiggjøres. Men ideen med de som var en frukt av hans død, det var at de skulle mangfoldiggjøres. Det var en prosess som skulle fortsette. Og fordi at den prosessen har blitt holdt ved like, så sitter vi her som en frukt av noen som har oppfylt den ideen, som har vært fruktbare. For jeg kan fortelle deg, det blir ikke et menneske frelst uten ved et menneske. Aldri. Ingen blir frelst ved direkte forbindelse med himmelen. Det foregår gjennom og ved midler av andre frelste mennesker. Disse åndelige fødsler, de skjer ved åndelige fedre. Paulus sa, jeg har avlet eder ved evangeliet. Der foregår en avl i Guds rike. Vær fruktbare. Går du inn for å være fruktbare som et frelst menneske, bevisst i ditt liv med Gud, og være fruktbar og se frukt av ditt liv. Salme 127, det tredje vers. Se, barn er Herrens gave, det er livsfrukt, det er lønn. Det er ikke nåde. Livsfrukt er lønn. Det er lønn for en bestemt måte å leve på. Vær fruktbare. Og livsfrukt er en lønn. Det er en herre barn, en herrens gave, men det er også en lønn. Første Mosebok. 33. kapittel og det 5. vers. Det var en mann som ble vred på kona si. For jeg vil gjenta at for de som hadde jordiske velsignelser og hadde mye igjen av de velsignelser som gjaldt det første menneske, så var det en forferdelig skam og vanære i Israel for en kvinne og ikke for barn. Og så gjør hun opprør, og så sier Jakob, hvem er det du har? Nei, det var i det 30. kapittel og 2. vers. Er jeg i Guds sted som har nektet deg livsfrukt? Jeg er Guds sted som har nektet deg livsfrukt. Har du livsfrukt? Da sa hun 23. vers. Gud har tatt min skam bort. Jeg tror ikke at det hersker så mye misforståelser på det i våre dager som det var på den tiden der. Det var en skam på den tiden, og det har av og til vært noen som har født på det slik nå. Men det har ingenting med skam, og det har ingenting med nektelse av livsfrukt og barn av Gud, om vi ikke skulle få barn her i denne verden, på det menneskelige området. Men jeg vil få lov å henstille deg hver i denne forsamling om, og så henleder din oppmerksomhet til Gud. Å Gud i himmelen, vil du ta min skam bort? For det er skam å leve med Gud, bli frelst i unge år. Det er skam, og det er vanære, at jeg ikke skal se livsfrukt. Å, skal jeg nøges, ensomt kommer, tomhent, for din trone står. Det er skam! Og kan aldri bli noe annet enn skam, For det unatur, det noe som bevisst, for det blir frukt av en forbindelse når seden blir plassert på et bestemt sted som er forordnet av Gud. Enten det kveiten eller det menneskesed, så skjer det frukt av setning. Og når det ikke frukt i vårt liv, så det fordi det bevisst. Det. Vær fruktbare, det noe som man sier så at det går an. Så stod det noe i 1. Mosebok 3. vei. Jeg vet ikke noen ting annet enn at jeg kjenner noe fra erfaringslivet som stemmer med det verset som her står. Og som jeg synes det er mindre av oss å se for hvert år som går. Og jeg synes snart jeg merker forskjell for hver måned som går. Og noe som jeg aldri har kjent på før, som jeg aldri hadde slike erfaringsmuligheter på før, som jeg begynner for nå. Det er to som vokser opp i min heim. Og så sier Gud til meg, vær fruktbare. Det går an. Skal jeg si noe her, så står det. Gi meg barn, ellers dør jeg. Jeg hadde en mor, så jeg holdt på å ta livet av så lenge som jeg levde som ufrelst. Har dine barn det inntrykk av deg? At de tar livet av deg, fordi vi ikke har overgitt seg til Gud. Vær fruktbare. Det går an. Det går an å bli det. Det går an å få ta skammen bort. Jeg skal si det går an. Og så husker jeg en dag at min mor sa, nå tar du livet av deg. Og jeg skal si det at det var bond, det var noe så var hardt nok det. Og det ble en dag til at det bevirket. Jeg hørte en mor som satt oppe og varmte på varmedrikk til gutten sin, så kom sent hjem. Og når han endelig kom hjem om morgenen når det lysnet, så var det sterkt beruset. Og var fulle. Men mor, hun kunne aldri sovne før hun kom hjem. Nå sove, og nå kosa de troende foreldre seg mens barna er på dans. Og mens de er på kino. Og mens de vet de lever i usedelighet og ugudelighet, så bare skylder de dem. Og barna har ingen inntrykk av at de tar livet av dem. Vær, gå inn for det, vær fruktbare, så skal det nok bli livsfrukt. Det er en Guds regel. Det var det som skulle være hensikten, at man skulle bli fruktbare. Ikke for denne jord, men for himlen, for at man skulle oppfylle himlen. Og så i det 30. kapittel i 1. Mosebok, stod der i det 22. vers. Da kom Gud, Rakel i hu, og hørte hennes bønn, og åpnet hennes mors liv. Det er nok en som hører bønner, du kan være ganske sikker. Det er en som hører de bønnene som mors sender opp til himmelens Gud når de er sendt opp i nød. De skal bli hørt. Og den skammen og den vanæren skal kunne bli tatt av. Men så var det neste, det var ikke bare å være fruktbare, men bli mange. Vet du hva hun kalte sin første sønn? Ja, Rakel kalte han for Josef. Hva stod der? Hva betyr Josef? Hvorfor kalte hun ikke for noe annet enn Josef? Fordi Josef betyr, Herren gi meg enda en sønn. Når han får lov å være med og be til Gud med et menneske, så er det må det bli flere. Gi meg enda en. Du er ikke tilfreds om en blir frelst. Bli mange.
Gud i himmelen gi at resultatet av dette kurs kunne bli at der målbevisst ville gå inn for å være fruktbare og gå inn for å bli mange, gå inn for å avle barn for himmelen. De kan ikke fabrikeres, og de kan ikke ved noen metoder fremskaffe liv på det menneskelige området, langt ifra på det åndelige. Han skrev til Filemon i det 10. vers til Paulus, og så sa han: min sønn, som jeg har avlet i mine lenker. Han trenger ikke være i frihet og stå på talerstolen for avla, og han trenger ikke være predikant. Han kan godt være en fang i det innerste fangerom i fengselet. En kan redne være den som er sønderslått og fått 39 piskeslag. Hadde de fått ett til, så hadde de tatt livet av dem. De torte 39 å holde livet, men 40, da tok de livet av dem. Det klarte de ikke. Så gav de 39, og så putta de det innerste rommet i fengselet i Filippi. Det skal jeg si av de jævla mange der. Fangene hørte på dem, og så forkynte de evangeliet for dem. Og så kom de til troen, både fangevokteren og hele hans hus, etter at de var kommet til troen. Du store min, det var oppfyll himmelen i Hebreerbrevets 11. kapittel, og det 11. vers. Ved tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en etter det, tross for sin alder, da hun aktet ham trofast som gav løftet. Derfor ble det også av en, og det en utlevd, avlet så mange som himmelens stjerner, og som sanden ved havets strand som ingen kan telle. Der står noe i Daniel 12, det 3. vers. De som har ført de mange til rettferdighet. Det er noen som fører de. Det er noen som føder de. Og derfor skal han få de mange til del. Den Herre Jesus skal få de til del. Men det er noen som fører de mange til han. Gud i himmelen gi at himmelen kunne bli oppfylt av mennesker som ble født og som ble avla inn i Guds rike, og at vi kunne få del med Kristus. Men det var betinget av noe som her stod: vi har fått del med Kristus så fremt. Det var en betingelse med, og den betingelsen var ikke en smule med tvil, for å være ydmyk og holde deg i ydmykhet. Men det var så fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden. Det kan ikke bli for stor frelsesvisshet. Det kan ikke bli for stor himmelvisshet. Men får djevelen ta knekk på det vi har der, så er vi ufarlige for himmelen. Men så blir vi såre nyttige for jorden. Og du gru hvor jordiske, nyttige mange av oss er blitt som kristne, og unyttige for himmelen. Gud gi, sier igjen, at dette kurset kunne være med og formidle noe av sannheter som kunne få oss til å gi akt på det, fordi vi har del i det. Og så få øynene opp for den åpne himmel, og så vil det få konsekvenser for vår måte og leve på her. Fader, i Kristus Jesus, jeg får lov å takke deg for den fødsel i mitt liv, når du tilbudde meg himmelen. Jeg som var uten håp, jeg som oppholdt meg på et vrak, som var uten håp. Det var bare spart for ilden. Så kommer du, å Herre Jesus, og tilbyr himmelen og himmelens livlighet og salighet og himmelens velbehag. Herre Jesus, vil du hjelpe oss? vil du vekke vårt hjertes interesse for det du har gitt oss, så vi måtte bli opptatt med det vi er og det vi har der, så det kunne få gjøre oss målbevisste, at vi kunne sette oss bevisste mål i livet som kristne, at vi kunne ha noe også å se frem til og oppnå og vinne og seire. Herre Jesus, velsign hver enkelt av de unge sjeler her til å få gripe troens ord og bli troens helter. Amen.